Արի երեկո եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Այսօր մեր ծրագրում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը եւ Ռոբերտ Քոչարյանը ըստ ամենայնի չեն մասնակցի Արմեն Սարգսյանի երթմնակալության արարողությանը։
Փառահեղ տեսարանքների համար
Դոնալդ Թրամփը պաշտոն անկարեց պետքարտուղար Թիլերսոնին։ Հրայր Թովմասյանը սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնում կմնա մինչև 65 տարեկանը, թեև նոր սահմանադրության պաշտոնավարման ժամկետը 6 տարի է։ Երկիր Ծիրանին առաջարկում է մարտի 1-ի զոհերի հիշատակին արձան կանգնեցնել Երևանում,
որը դատապարտում է բռնակալությունը։
Մարզեր, մշակույթ, մամուլի տեսություն, բայց նախ ժամի լրահոսը։ Խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Ունգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը պաշտոնանք է արել պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնին, նրան կփոխարինի կենտրոնական հետախուզական վարչության ղեկավար Մայք Փոմպեոն։ Սպիտակ տան ղեկավարը նաև տեղեկացրել է, որ կենտրոնական հետախուզական վարչության ղեկավար է նշանակվել Ջինա Հեսփելը։ Թիլերսոնը, հիշեցնենք, Թրամփի վարչակազմի առաջին պետքարտուղարն էր, մանրամասներ է ծրագրում։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյ երեկ խորհրդարանում հայտարարել է, թե շատ մեծ է հավանականությունը, որ Ռուսաստանն է կազմակերպել նախկին ռուս լրտես Սերգեյ Սկրիպալի և նրա դստեր թունավորումը։ Կրեմլը հերքում է թունավորման հետարունչություն ունենալու մեղադրանքը։ Բրիտանացի քննիչների կարծիքով Սկրիպալներին թունավորել են նովիչոկ տեսակի պարալիտիկ նյութով, որը սառը պատերազմի տարիներին խորհրդային միությունում ստեղծել են բանակի համար։ Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները կմասնակցեն Ակույո ատոմակայանի ապրիլին նախատեսված հիմնարկեքի արարողությանը, այս մասին այսօր Մոսկվայում հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Հիշեցնենք, առաջին թուրքական ատոմակայանի շինարարությունն իրականացնում է Ռուս Ատոմ պետական կորպորացիան։ Թուրքիայի բանակը հայտարարում է Սիրիական Աֆրինի շրջափակման մասին ստանադոլու գործակալության թուրք զինվորականներն իրենց վերահսկողության տակ են վերցրել քաղաքի բոլոր ռազմավարական կարևոր կետերը։ Պաշտոնական Անկարան պնդում է, որ քրդաբնակ Աֆրինի շրջափակումը, որտեղ դեռևս 300,000 խաղ բնակիչ կա, կբացառի հավեկչական կազմակերպությունների հետ կապերը։ Հունվարի 29-ին Թուրքիան ռազմական գործողություններ է սկսել Սիրիայի հյուսիսում Միացյալ Նահանգների աջակցությունը վայելող քրդերի դեմ, պնդելով, թե քրդական խմբավորումներն ահաբեկիչներ են, որոնք սպառնում են Թուրքիայի անվտանգությանը։ Միացյալ Նահանգները նորբանաձև է ներկայացրել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին, պահանջելով 30 օրյա հրադադար հաստատել Արևելյան Գուտայում և զգուշացրել, եթե խորհուրդը տապալի աշխատանքները Վաշինգտոնը սեփական ջանքերով է քայլեր ձեռնարկելու։ Ռուսաստանն ապնդում է, որ անվտանգության խորհուրդը չի կարող հրադադար պարտադրել առանց պատերազմող կողմերի միջև համաձայնության։ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների հանձնակատար Ֆեդերիկա Մոգերինին կոչ է արել Ուկրաինային ավելին անել կոռուպցիայի դեմ պայքարում և հաստատել հակակոռուպցիոն դատարան։ Այս մասին Մոգերինին խոսել է Կիևում նախագահի և վարչապետի հետ բանակցությունների ժամանակ Ուկրաինայի խորհրդարանի կողմից առաջին ընթերցման ընդունված հակակոռուպցիոն դատարան ստեղծելու մասին օրինագծի ընդդիմախոսները պնդում են, փաստաթուղթը չի հավաստիացնում, որ դատավորների ընտրությունը կլինի անկախ։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Ջեյմս Մաթիսն անակնկալ այցով ժամանել է Քաբուլ, որտեղ ամփոփելու է ռազմական գործողությունների արդյունքները և քննարկելու Թալիբաններին աֆղանական իշխանությունների հետ խաղ բանակցություններում ներգրավելու հեռանկարները։ Ավելի վաղ Պենտագոնի ղեկավարը լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է, որ Վաշինգտոնը վերջին ամիսներին Թալիբանների կողմից բանակցությունների նկատմամբ հետաքրքրության նշաններ է տեսնում։ Այսքանը օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Ապրիլի 9-ին ավարտվում է Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման ժամկետը և հենց նույն օրն էլ Արմեն Սարգսյանը երթմնակալության հանդիսավոր արարողությամբ ստանձնելու է նախագահի պաշտոնը։ Արդեն հայտնի է, ինագուրացիային չի մասնակցի Ռոբերտ Քոչարյանը, իսկ առաջին նախագահի մասով էլ դեռ պաշտոնական հաղորդագրություն չկա, բայց միայն այն, որ Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած կոնգրեսը կասկածի տակ է դրել Սարգսյանի լեգիտիմությունը, արդեն ենթադրել է տալիս, որ հրավերը կմերժի նաև Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Այնինչ Արմեն Սարգսյանը ցանկանում էր նաև առաջին և երկրորդ նախագահների առջև երթվել։ Ռուզաննա Ստեփանյանի անդրադարձը։
Հայաստանի 4-րդ նախագահ Արմեն Սարգսյանը ցանկություն է հայտնել, որպիսի իր երթմնակալության նայարողությանը մասնակցելու հրավերներ ուղարկվեն նախկին նախագահներին՝ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին և երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Այս մասին Ազատությանը տեղեկացրեց նորընտիր նախագահ Արմեն Սարգսյանի գրասենյակի խոսնակ Հասմիկ Պողոսյանը։ Վերջինիս փոխանցմամբ Արմեն Սարգսյանը ցանկանում է, որ Հայաստանում ի վերջո ձևավորվի այդ քաղաքական մշակույթը, որպիսի նախկին նախագահները մասնակցեն նորընտիր նախագահի երթմնակալության նայարողությանը։ Սակայն կարելի է ասել, որ Արմեն Սարգսյանի այս ցանկությունը իրականություն չի դառնա։ Արդեն իսկ հայտնի է, որ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն ապրիլի 9-ին կայանալիք երթմնակալության նայարողությանը չի մասնակցի։ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանն այս հարցին անդրադառնալով ասել էր, թե Քոչարյանը ապրիլի 9-ին Հայաստանում չի լինելու, քանի որ այդ օրերին նախապես ծրագրավորված օրակարգի համաձայն գտնվելու է արտերկրում։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, ապա նրա խոսնակ Արման Մուսինյանն Ազատությանը փոխանցեց, թե այդ հարցին կպատասխանեն ավելի ուշ։ Դատելով սակայն Արմեն Սարգսյանի հետ հանդիպումից հետո Հայազգային կոնգրեսի ավելի վաղ տարածած բավական խիստ հաղորդագրությունից, կարելի է ենթադրել, որ Տեր-Պետրոսյանը նույնպես չի մասնակցի երթմնակալությանը։ Հիշեցնենք, ՀԱԿ-ը Արմեն Սարգսյանի հետ հանդիպումից հետո հայտարարել էր, մեջբերում եմ, 2017 թվականի համատարած զանգվածային կեղծիքներով ընտրված ազգային ժողովը լեգիտիմ չէ։ Նրա կողմից ընտրված նախագահը անկախ անձից չի կարող հետևաբար լեգիտիմ համարվել։ Իդեպ, մինչ այս պահը հայտնի չէ, թե որտեղ է տեղի ունենալու Արմեն Սարգսյանի երթմնակալության արարողությունը։ Առայժմ հայտնի է, որ նորընտիր նախագահը պաշտոնը կստանձնի ապրիլի 9-ին, երբ Սերժ Սարգսյանը վայրդնի նախագահի հիազորությունները։ Սարգսյանի երթմնակալության նարողությունը տեղի կունենա ազգային ժողովի հատուկ նիստում, բայց թե կոնկրետ որտեղ հայտնի չէ։ Ինչպես Ազատությանը փոխանցեց խորհրդարանի տեղեկատվության վարչության պետ Արսեն Բաբայանը, այդ հարցը կորոշվի ազգային ժողովի խորհրդի նիստում։ Նկատենք, Մամուլը անդրադառնալով այս հարցին գրել է, թե առայժմ իշխանությունները չեն կողմնորոշվում, թե որտեղ անցկացնել Արմեն Սարգսյանի երթմնակալության նարողությունը։ Հրապարակը գրել էր, թե անգամ քննարկվում է արարողությունը ազգային ժողովի Բաքու անցկացնելու տարբերակը։
Պան Բաբայան, ի վերջո նախագահի երթմնակալության արարողությունը որտեղ է տեղի ունենալու, խորհրդարանում, օպերայում, թե մեկ այլ վայրում։
Նախագահի երթմնակալության արդիվ հատուկ նիստի հրավիրման կարգը վայրեժամը պետք է հաստատվի ազգային ժողովի խորհրդի որոշմամբ։ Այս պայմանությամբ ազգային ժողովի խորհրդում այդպիսի հարց չի քննարկվում։
Իսկ ինչոր ժամկետներ կան խորհրդի որոշման քննարկման համար։
Խորհրդի հետական նիստերից որևէ մեկին կամ խորհրդի հաջորդ նիստը կլինի երկուշաբթի օրը։
Եվ հնարավոր է հենց երկուշաբթի օրն էլ այդ որոշումը
կայացվի։ Եթե օրակարգի նախագծում նշված լինի հարցը, ապա երկուշաբթի օրը քննարկվի։
Թեև են հրավիրվելու Հայաստանի 4-րդ նախագահի երթմնակալությանը ազգային ժողովի փոխնախագահ Իշխող Հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովն Ազատությանը փոխանցեց, թե արարողությանը հրավիրված անձանց ցուցակը դեռևս վերջնական չէ, այս պահին քննարկումներ են ընթանում։ Իդեպ, Շարմազանովը չցանկացավ մեկնաբանել Հայաստանի 2-րդ նախագահի գրասենյակի հայտարարությունը, ըստ որի Ռոբերտ Քոչարյանը չի մասնակցելու Արմեն Սարգսյանի երթմնակալությանը։ Ազգային ժողովի փոխնախագահը միայն շեշտեց, թե իր երազանքն է տեսնել Հայաստանի բոլոր նախագահներին մի հարթակի վրա։
Ես երազում եմ այն օրը, որ Հայաստանի բոլոր նախագահները կողք-կողքի մի կողմ դնեն, միգուցե գաղափարական, միգուցե ծրագրային, միգուցե չեմ կարող ասել անձնական տարաձայնությունները մասնակցեն մեկ հարթակի վրա։ Փառահեղ տեսարան կլներ իմ համար։
Իշխող կոալիցիայի անդամ Դաշնակցություն խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանը համաձայն չէ, թե Հայաստանում այդպես էլ մշակույթ չի ձևավորվում և նախկին նախագահները չեն մասնակցում նորընտիր նախագահի երթմնակալությանը, քանի որ օրինակ կասկածի տակ են դնում ընտրությունների լեգիտիմությունը։ Աղվան Վարդանյանի համոզմամբ խնդիրն ավելի շատ անձնական հարթության մեջ է։
Պարոն Վարդանյան, մշակույթը չի ձևավորվում, որովհետև գուցե ընտրություններն են կեղծվում և գուցե կասկածի տակ են դրվում այդ ընտրությունների լեգիտիմությունը, ինչի մասին օրինակ խոսում է Հայազգային կոնգրեսը տվյալ դեպքում։
Իրականությունն այն է, որ անկախ ընտրությունների որակից ձևավորվել է խորհրդարանը, խորհրդարան անցած բոլոր ուժերը ընդունել են արդյունքները, միջազգային հանրությունը հիմնականում դրական է գնահատել ընտրությունները, կրկնում եմ, թերություններ անխուսափելի են տան և եղել են, բայց նաև միջազգային հանրությունը սա առաջընթաց կայլ է որակել, չեմ կարծում սա է, ավելի կարծում եմ մի տեսակ գաղապարների, մտածելակերպի տարբերություններ են, հանրության մեջ միասին երևալու այս չհաղթահարված պրոբլեմը կա, չեմ, այդ չի պատճառը, պատճառը ուղղակի այն գլխից ավանդույթը չեն կարողացել ավելի բարձր լինել եւ փորձել պետականությանը հաղորդել նաեւ նմանավանդույթի անհրաժեշտությունը։
Այսինքն, եթե նույնիսկ դու կասկածի տակ ես դնում այդ ընտրությունները կամ չես ընդնում, դու պետք է գաս եւ մասնակցես նոր ընտիր նախագահի երթմնակալությանը։
Պետք է գաս եւ մասնակցես, չէի ասի, բայց որ նման անհրաժեշտություն կա պետական մշակույթ ձևավորելու, երբ որ քո երկրի բոլոր առաջին դեպքերը միտեղ հավաքվում են մի արտակում եւ դառնում են խորհրդանիշ պետականության, դա անհրաժեշտ է, երբ կլինի։ Խոսանք, որ հիորջը մի օր կլինի։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոր սահմանադրությամբ սահմանադրական դատարանի նախագահն ընտրվում է 6 տարով եւ նույն այնձը միայն 1 անգամ։ Բայց պարզվում է Հրաշ Թովմասյանի վրա դա չի տարածվի, իշխող հանրապետականը որոշել է բարձր դատարանի նախագահի ընտրությունը կազմակերպել գործող սահմանադրությամբ, այսինքն Հրաշ Թովմասյանին այս պաշտոնում կարգել մինչեւ օր ծերության, այդպես էլ թղթի վրա թողնելով սահմանադրական բարեփոխումը, որ ցմա ընտրովի պաշտոնը փոխարինվում է 6 տարով։ Տաթևիկ Լազարյանին լսենք։
12 օր առաջ սահմանադրական դատարանի անդամ ընտրված Հրաշ Թովմասյանին ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանն այսօր առաջադրել է որպես սահմանադրական դատարանի նախագահի թեկնածու։ Սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնը թափուր է Երևանից։ Գագիկ Հարությունյանը հրաժարականներ ներկայացրել բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ ընտրվելուց հետո։ Սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնը թափուր է մնացել 2018 թվականի ապրիլի 9-ից առաջ։ Սա նշանակում է, որ դեռ ուժի մեջ չեն մտել 2015 թվականին ընդունված այդ օրենքի դրույթները սահմանադրական դատարանի նախագահի ընտրության մասին եւ գործում է 2005 թվականին ընդունված սահմանադրությունը։ Դրա համաձայն ազգային ժողովը 30-օրյա ժամկետում պետք է սահմանադրական դատարանի նոր նախագահ նշանակի։ Փաստացի ստացվում է, որ չնայած Հայաստանում 2015 թվականին սահմանադրությունը փոխվել, սակայն սահմանադրական դատարանի նախագահ այնուամենայնիվ ընտրվելու է հին կարգով։ Իսկ այս հարցում տարբերությունները 2005 եւ 2015 թվականների սահմանադրություններում էական են։ Եթե ընտրությունները կայանային 2015 թվականին ընդունված սահմանադրության համաձայն, ապա սահմանադրական դատարանն իր կազմից նախագահ կընտրեր 6 տարի ժամկետով եւ առանց վերընտրվելու իրավունքի։ Մինչդեռ 2005-ին ընդունված մայրօրենքի դրույթներով սահմանադրական դատարանի նախագահն ընտրվելու է ազգային ժողովի կողմից եւ պաշտոնավարելու է ոչ թե 6 տարի, այլ մինչեւ 65 տարեկանը։ Ընդդիմադիր ելքխմբակցության պատգամավոր Արտակ Զեյնալյանը կարծում է, սահմանադրության հեղինակները, որոնց թվում եւ Հրաշ Թովմասյանը սահմանադրությունը գրելիս կանխատեսել են այս զարգացումները։
Նախապես պլանավորված եղել է։ Կարծում եմ այս հնարքով, այս տեղադրված բանալիով, չասեմականով, արգելափակվում է նոր սահմանադրության տրամաբանությունը։ Այս նոր սահմանադրությամբ սահմանադրական դատարանի անդամները պետք է լինեին փոփոխական եւ գործեր այս ավելի ժողովրդավարական մեխանիզմը։ Բայց կարծում եմ սա հատուկ արվել է նրա համար, որպեսզի չեզոքացվի դա եւ սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնում իրականացնի, կարծում եմ, քաղաքական մեծամասնության քաղաքական կամքը, այսինքն քաղաքականացվի սահմանադրական դատարանը։ Կարծում եմ, հակասում է սահմանադրության ոգուն որևէ մեկի պաշտոնավարումը այս սահմանադրության 2015 թվականի խմբագրման սահմանադրության լույսի ներքո պաշտոնավարել մինչև 65 տարեկան եւ մինչև 2035 թվականը։
Ուշագրավ է, որ սահմանադրական դատարանի նախկին նախագահ Գագիկ Հարությունյանի լիազորությունները պետք է դադարեցվեին ոչ թե մարտի 12-ին, այլ մարտի 23-ին, երբ լրանար նրա 70-ամյակը, քանի որ նրա դեպքում գործում է 1995 թվականի սահմանադրության համապատասխան դրույթը։ Սակայն փաստացի նրա լիազորությունները դադարեցվեցին 12 օր ավելի վաղ։ Արտակ Զեյնալյանն այս տապողականության մեջ էլ միտում է նկատում։
Կարելի է նկատել անշուշտ։ Կարելի է նկատել, որ սա հարմարեցվում է նրան, որպեսզի հին սահմանադրության 2005 թվականի խմբագրմամբ սահմանադրության այդ ռեժիմը գործի եւ իրենց համար ցանկալի անձնավորությունը նշանակվի այդ պաշտոնում, ընտրվի այդ պաշտոնում եւ պաշտոնավարի մինչեւ 65 տարեկանը։
Սահմանադրական դատարանն ըստ Զեյնալյանի բնորոշման նախկինում ունեցել է լավ որոշումներ, որոնք սակայն իշխանությունները հրաժարվել են կատարել։ Այժմ Հրաշ Թովմասյանի նախագահությամբ կարծում է, սահմանադրական դատարանն ավելի իշխանահաճո որոշումներ կկայացնի։
Սահմանադրական դատարանը ունի փայլուն որոշումներ, ինձ համար միանշանակ հասկանալի որոշումներ, որոնք ուղղակի քաղաքական մեծամասնությունը չեր ցանկանում կատարել։ Այսպիսի որոշումներ կան սահմանադրական դատարանի, եւ հենց այդ որոշումների փոփոխմանն է կարծես թե ուղված այս պրոցեսը, ինչպես ինչի մասին որ խոսում էինք։ Թերևս ավելի հաճո որոշումներ կլինեն, թե հիշում եք նաև ասի, որ արդյոք Բաղրամյան 26-ում համաձայնեցվելու են սահմանադրական դատանի որոշումները, իհարկե հերքում տրվեց, բայց կարծում եմ դա պետք է գործով ապացուցվի։
Սահմանադրական դատարանի նախագահի թեկնածու Հրայրթով Մասյանն այսօր հրաժարվեց մեկնաբանություններից։ Հանրապետականի մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովն ասաց, հուսով է Թովմասյանը սահմանադրական դատարանի արդարամիտ նախագահ կլինի։
Քանի որ մենք գտնվում ենք մինչև ապրիլի 9-ի ժամանակահատվածում, բնականաբար շատ դրամաբանական է, որ պետք է գործի այն նորմը, որը գործում է մինչև 2018 թվականի ապրիլի 9-ը։ Պարոն Թովմասյանը, իմ սուբյեկտիվ կարծիքով, այն անձն է, որը կարող է արժանիորեն փոխարինել Գագիկ Հարությունյանին։
Հրայր Թովմասյանին սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնում կընտրի ազգային ժողովը փակ գաղտնի քվեարկությամբ մարտի 20-ից սկսվող քարոդյայի ընթացքում։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եկող երկուշաբթի Երևանի ավականու հերթական նիստն է։ Ընդդիմադիր Երկիր Ծիրանին նախագիծ է ներկայացրել մարտի 1-ի զոհերի հիշատակին հուշարձան կանգնեցնել Միասնիկյանի արձանի հետնամասում, այս օրերին շինհրապարակի վերածված այգում։ Հանձնաժողովի քննարկմանը հանրապետականներն արդեն դեմ են քվեարկել և հավանաբար մեծ երևակայություն էլ պետք չէ ունենալ, հասկանալով, որ նույնը տեղի կունենա նաև արդեն ավականու նիստին։ Անուշ Մուրադյանն է շարունակում։
Երևանի ավականու Երկիր Ծիրանի խմբակցությունն առաջարկում է Երևանում տեղադրել 2008 թվականի մարտի 1-ի 10 զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշարձան։ Ընդդիմադիր խմբակցության նախագիծն արդեն քննարկվել է Մշակույթի, Կրթության և Սոցիալական Հարցերի Մշտական Հանձնաժողովի նիստում ու ընդգրկվել մարտի 19-ին ավականու օրակարգում։ Խմբակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջանն ասում է, 10 տարի առաջ նախագահական ընտրություններից հետո Գարնանը Մայրաքաղաքի փողոցներում ճնշվեց ժողովրդի արդար ցասումը և հուշարձանի տեղադրումը պատասխան է բռնության ու անպաշտպանության դեմ։
Տարիներ շարունակ այդ մտահղացումը ես ունեցել եմ, բայց հիմա այս պահին լինելով որպես Երևանի իշխանության ներկայացուցիչ, ես պարտավոր էի դա իրականություն դարձնել եւ նման նախաձեռնությամբ հանդես եկա։ Եթե մենք կարողացել ենք առաջի բոլշևիկին հեռացնել մեր հրապարակից, ապա մենք նաեւ պետք է դատապարտող հուշարձան ունենանք, որը դատապարտում է այս 25-ամյա բռնակալությունը։
Ըստ Փոստանջանի մարտի 1-ի զոհերի հիշատակը հուշարձանով հավերժացնելու գաղափարը արդեն իսկ երկու բևեռի է բաժանել ավականու մյուս ընդդիմադիր խմբակցությանը ելքին, իսկ մեծամասնություն կազմող հանրապետականի անդամները միաձայն դեմ են քվեարկել դեր հանձնաժողովի նիստի ժամանակ։ Գաղափարի հեղինակի խոսքով Տարոն Մարկարյանի թիմակիցները կոչ են անում հետընտրական արյունալի իրադարձությունները խորհրդանշող հուշարձանը փոխարինել դրական հույզեր առաջացնող հեշտակների կերպարներով։
Մարտիկային ասում էին, որ մեզ պետք չեն այդպիսի հուշարձաններ, միգուցե մենք տեղադրենք անգելոջիկների հուշարձաններ, ինչ որ անգելոջիկներ էին ցանկանում, եւ այստեղ հասկանալի է, որ Երևանի ավականին դեռ շատ հեռու է քաղաքական մարմին լինելուց եւ նաեւ քաղաքականություն եւ քաղաքացի դասիրակելուց եւ նաեւ այդ գործառույթների ներքո գործելուց։ Հետեւաբար հասկանալի է, որ այս մարտիկ չեն գիտակցում որտեղ են գտնվում եւ ինչի համար ինչպես պետք է քվեարկեն։
10 զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշարձանի գաղափարին դեմ է նաև քվեարկել հանրապետականից Սմբատ Լպուտյանը։ Ավականու իշխանական թևի ներկայացուցիչը պատճառաբանում է, երբ արվել է առաջարկը, ինքը սկսել է փնտրել գլխավոր հարցերի պատասխանն ու չի հասկացել, թե ինչ խորհուրդ է իր մեջ պարունակելու այդ հուշարձանը կամ ինչ իմաստ են դրանով փոխանցելու ապագա սերունդներին։
Դա մեր սխաներից ինչ-որ մի ընթացք է, իսկ սխաները լինում են շատ կյանքում, ժամանակի մեջ եւ այլն։ Եվ ամեն մի այդպես իրավիճակ, եթե փորձենք հուշարձան դարձնել, ինչ խոսք շատ լավ է, եթե պատմությունը կարողանաս վերլուծել ապագայի համար, բայց դա որ դրանով ինչ ասել ապագա երեխաներին կամ թոնիկներին կամ մարդկանց, ես չի տեսնում գաղափարը։ Գաղափարը չեմ տեսնում այդ, որ պետք է մնա եւ դրանով ինչ-որ բան ասի մեր ապագա պատմությանը։
Հանձնաժողովի նիստի ժամանակ Երկիր Ծիրանին ներկայացրել է իր առաջարկի հիմնավորումները, սակայն դրանք բավարար համոզիչ չեն եղել, որպեսզի իրենք կողմ արտահայտվեն, ասում է Լպուտյանն ու հավելում՝ նախագծին դեմ է քվեարկելու նաև ավականու առաջիկա նիստի ժամանակ։ Հանրապետական խմբակցության անդամից հետաքրքրվեցինք, իսկ ինչու են հանձնաժողովի մյուս 10 ՀՀԿ-յական անդամները դեմ արտահայտվել։ Արդյոք պատճառն այն է, որ նախագիծը ընդդիմադիր Երկիր Ծիրանին է ներկայացրել, թե հարցը քաղաքական հարթության վրա է։
Միասնական ես ասում եմ, անմարդ ունի իր կարծիքը, նույնը կարող իրենք են այդ կարծիքին, ինչպես է որ ես եմ մտածում, և կարող շատ շատ է այդպիսի կարծիքին լինել, որովհետև ես իրականում չեմ տեսնում այդ հուշարձանի օգտակար լինել մեր ապագային։
Հանրապետական խմբակցության նաև մշակույթի հարցերի հանձնաժողովի անդամներ Արա Երնջակյանն ու Հովիկ Մուսայելյանը չցանկացան խոսել այս թեմայից, պատճառաբանելով զբաղվածությունը։ Ժողովրդական արտիստ Մարտին Վարդազարյանն էլ ասաց, երբ կավարտվի մարտի 1-ի դեպքերի հետաքննությունն, այն ժամանակ հնարավոր կլինի որոշում կայացնել։ Ազատությունը զրուցեց նաև ելքխմբակցության ներկայացուցիչ Անահիտ Բախշյանի հետ, նա էլ հայտնեց, թե հանձնաժողովի կազմում ընդգրկված իրենց 4 անդամները կողմ են արտահայտվել գաղափարին, սակայն վերջնական որոշումը կներկայացնեն ավելի ուշ։
Գաղափարը ընդունելի է, բայց վաղը մենք կունենանք խմբակցությանից, այդ նիստում կքննարկվի բոլոր տեսակետներից եւ դրա մասին արդեն կհայտարարեն։
Երկիր Ծիրանի կուսակցությունն առաջարկում է հուշարձանը տեղադրել Միասնիկյանի արձանի հետնամասում գտնվող պուրակում, որն այժմ բարեկարգվում է։ Զարուհի Փոստանջանն ասում է, մտածել են նաեւ ծախսերի մասին։ Մարտի 1-ի զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշարձանը քաղաքային բյուջեի վրա 0 դրամ կարժենա, թե դրա նախագծումը, թե տեղադրումը կիրականացվի դրամահավաք կազմակերպելու միջոցով։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային լրատվամիջոցների վերնագրերում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի պաշտոնանկության մասին լուրն է։ Ռեքս Թիլերսոնին ազատելու մասին Թրամփը նախ Թվիթերում գրեց, ապա նաև լրագրողների առջև է խոսել։ 64-ամյա Թիլերսոնին այս պաշտոնում առաջադրելիս Թրամփն ընդգծել էր, որ նա խորը կապեր ունի Մոսկվայի հետ, ավելին Վլադիմիր Պուտինի կողմից արժանացել է բարեկամության շքանշանի։ Աշխատանքից ազատված բարձրաստիճան պաշտոնյային փոխարինողի անունն այսօր ևս հրապարակվել է, ներկայացնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Միացյալ Նահանգների նախագահն այսօր անակնկալ պաշտոնան կարեց արտգործնախարար Ռեքս Թիլերսոնին։ Մեր նոր պետքարտուղարը կդառնա կենտրոնական հետախուզական վարչության ղեկավար Մայք Փոմպեոն։ Նա հրաշալի գործ կանի, ժամեր առաջ գրեց նախագահ Դոնալդ Թրամփը Թվիթերում։ Նույն գրառմամբ Սպիտակ տան ղեկավարը տեղեկացրեց, կենտրոնական հետախուզական վարչությունը վստահում է Ջինա Հեսպելին, ընդգծելով, առաջին անգամն է այս պաշտոնում կին առաջադրվում։ Վաշինգտոն Փոստը նախագահի այս որոշման մասին դեռ առավոտյան էր հաղորդել հողմանելով Սպիտակ տան իր աղբյուրներին։ Ըստ երթի Դոնալդ Թրամփը անցած շաբաթվերջին ուրբաթորն է Թիլերսոնին խնդրել թողնել պաշտոնը, ինչի արդյունքում բարձրաստիճան դիվանագետը ստիպված է եղել վաղաժամ ընդհատել մեկ շաբաթյա ուղևորությունը դեպի աֆրիկյան 5 երկրներ եւ առանց որևէ պաշտոնական պատճառաբանության վերադառնալ հայրենիք։ Որոշումը հրապարակելուց հետո լրագրողների հետ կարճատև զրույցում Թրամփն այսօր ընդգծեց. «Պաշտոնանկության որոշումը միայն իրենն է եղել»։
Այդ որոշումը միայն ես եմ կայացել։ Կարծում եմ Ռեքսը հիմա ավելի շատ երջանիկ կլինի։ Մենք մի շարք տարաձայնություններ ունենք, օրինակ Իրանի հետ կնքված գործարքի հարցում։ Իմ կարծիքով դա սարսափելի գործարք է։ Նրա համոզմամբ մինչդեռ ամեն ինչ կարքին է։ Ես ուզում էի կամ հրաժարվել դրանից, կամ ինչ-որ բան փոխել։ Մինչդեռ Թիլերսոնը մի փոքր այլ կերպ էր մտածում։
I actually got along well with Rex, but really it was a different mindset, it was a different thinking.
Պուլիսային զրույցներում Սպիտակ տան պաշտոնյաները որոշ փակագծեր են բացել։ Նախագահ Թրամփը տևական ժամանակ բանավեճի մեջ էր Թիլերսոնի հետ եւ նրան համարում էր չափազանց ավանդապաշտ։ Վաշինգտոն Փոստին ասել են նախագահական նստավայրի աղբյուրները մանրամասնելով, Թրամփը նպատակահարմար գտավ կադրային այս փոխատեղումը կատարել հենց հիմա Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չեն Ընի եւ նահանգների առևտրային գործընկերների հետ նախատեսված բանակցություններից առաջ։ Իդեպ Պետդեպարտամենտի ներկայացուցիչը հայտարարել է, թե Ռեքս Թիլերսոնը մինչ այս պահը տեղյակ չէ, ինչու է նախագահն իրեն պաշտոնան կարել։ Պետքարտուղարը նախագահի հետ չի խոսել այս առավոտյան եւ անտեղյակ է պատճառներից, Թվիտերում գրել է Պետդեպարտամենտի խոսնակ Սթիվ Գոլդսթայնը հավելելով։ Թիլերսոնը մտադիր էր մնալ իր պաշտոնում, քանի որ կարծում էր, որ առաջընթաց է արձանագրում ազգային անվտանգության առանցքային հարցերում։ Թրամփի եւ Թիլերսոնի տարաձայնությունների մասին լուրերը լայն թափ ստացան, հատկապես անցած աշնանը։ Հոկտեմբերին լրատվամիջոցները գրեցին, թե Թիլերսոնը իբր պաշտոնյաների ներկայությամբ ապուշ է անվանել նախագահ Թրամփին։ Ինքը Սպիտակ տան ղեկավարը արձագանքելով այդ հաղորդումներին Forbes-ին ասել էր, կարծում եմ, դա սուտ է, սակայն եթե նա իսկապես նման բան է ասել, առաջարկում եմ համեմատել մեր մտավոր զարգացման գործակիցները, ընդ որում հիմա արդեն կարող եմ ձեզ ասել, թե ով է հաղթելու։ Միացյալ Նահանգների նոր պետքարտուղարի թեկնածուն 54-ամյա հանրապետական Մայք Փոմպեոն 1.5 տարի առաջ էր նշանակվել կենտրոնական հետախուզական վարչության ղեկավարի պաշտոնում, ավելի վաղ 6 տարի ծառայելով կոնգրեսում։ Նա գերազանցությամբ է ավարտել West Point-ի ռազմական ակադեմիան և Harvard-ի իրավաբանական դպրոցը, հայտարարել է Թրամփը, պնդելով, թե Պոմպեոյի ռազմական և հետախուզական փորձառությունը լավ հիմք են նահանգների արտաքին գերատեսչությունը առաջնորդելու համար։ Դոնալդ Թրամփը արդեն հայտարարել է նաև, թե ինչ խնդիրներ է դրել նոր պետքարտուղարի առջև։ Նա կշարունակի վերականգնել Ամերիկայի դիրքերը աշխարհում, կամրապնդի դաշնակցային հարաբերությունները, կդիմակայի մեր թշնամիներին և կփորձի հասնել կորեական թերակղզու ապամիջուկայնացմանը, հայտարարել է Սպիտակ տան ղեկավարը, կոչանելով սենատորներին որքան հնարավոր է արագ հաստատել Պոմպեոյի թեկնածությունը պետքարտուղարի պաշտոնում։ Ի դեպ, պատասխանելով սենատորների հարցերին, Մայք Պոմպեոն բավական կոշտ էր խոսել Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի մասին, պնդելով, թե Կրեմլը ագրեսիվ քաղաքականություն է վարում, ներխուժել է Ուկրաինա, սպառնում է Եվրոպային և ոչինչ չի անում իսլամական պետության ահաբեկիչներին պարտության մատնելու համար։ Չնայած այդ հայտարարություններին, անցած տարվա ձմռանը Պոմպեոն դրամփակ հանդիպում էր ունեցել Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայության տնօրեն Սերգեյ Նարիշկինի, անվտանգության դաշնային ծառայության ղեկավար Ալեքսանդր Բորտնիկովի և մի շարք այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ «Մենք պարբերաբար հանդիպում ենք ռուսական հետախուզության մեր գործընկերներին, նույն այն նպատակով, ինչ նախորդ վարչակազմն էր հանդիպում, հանուն ամերիկացիների անվտանգության», ամիսներ առաջ հայտարարել էր Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի պաշտոնում առաջադրված Մայք Պոմպեոն։
Ռուսաստանը ժամանել Թուրքիայի արտգործնախարարը, վաղը Չավուշօղլուն բանակցությունների սեղանի շուրջ կնստի ռուս պաշտոնակից Լավրովի հետ։ Այս 400 զենիթահրթիռային համակարգի գործարքն արդեն իրականություն է դառնում, չի շրջանցվի նաև Սիրիայի թեման, այստեղ Անկարան Մոսկվայի աջակցությունն է ակնկալում։ Ի դեպ, հենց Չավուշօղլուի այցի մեկնարկին թուրքական զինուժը հայտարարեց, որ վճռական է շարժվել դեպի Աֆրին։ Խոսափողը նորից Հեղինե Բունյատյանին են փոխանցում։
Թուրք-ամերիկյան հարաբերությունները գտնվում են փլուզման եզրին, այսօր Մոսկվայում հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն, պնդելով, Վաշինգտոնը դրժում է Անկարային տրված խոստումները, մինչ օրս ոչ միայն դուրս չի բերում քրդերին Սիրիայի հյուսիսից, այլև շարունակում է զենք դինամթերք տրամադրել քրդական խմբավորումներին։ «Մեր հարաբերությունները մոտ են խզման կետին. Փետրվարին մենք աշխատանքային խմբեր ենք ստեղծել իրավիճակը փրկելու համար», ասել է Չավուշօղլուն, միաժամանակ հավելելով. «Թուրքիան նահանգների առաջ պայման է դրել, այլևս չենք հանդուրժի, եթե վերստին խախտեն մեզ տված խոստումները. Այդ դեպքում մեր հարաբերությունների շարունակումն ինչ իմաստ ունի», հարցը հնչեցրել Թուրքիայի արտգործնախարարը։ Ավելին, Մոսկվա կատարելի կայցից առաջ թուրքական մամուլին տված հարցազրույցում Չավուշօղլուն պնդել է, թե թուրքական բանակը պատրաստվում է Սիրիայի քրդաբնակ Աֆրինը գրավելուց հետո մտնել հարևան Մամբիջ, ուր ամերիկյան զորքեր են տեղակայված, և մնալ այնտեղ ամերիկացիների հետ համատեղ։ Թուրքիա և Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի վերահսկողությամբ քրդերը պետք է դուրս գան Մամբիջից, դրանից հետո արդեն մենք ամերիկացիների հետ կերաշխավորենք քաղաքի անվտանգությունը», ասել է Թուրքիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը։ Ընդ որում, Անկարան ընդգծել է, որ սրանով մտադիր չէ սահմանափակվել։ Մամբիջից հետո թուրքական բանակը կմտնի և ամերիկացիների հետ անվտանգություն կապահովի նաև Սիրիայի մյուս շրջաններում, որ այժմ գտնվում են քուրդինյալների վերահսկողության տակ, Ռաքայից մինչև Իրաքի սահման», ասել է Չավուշօղլուն, զգուշացնելով. «Եթե Անկարայի այս ծրագիրը տապալվի, Թուրքիան ինքնուրույն կշարունակի ռազմական գործողությունները ամերիկացիների աջակցությունը վայելող քրդական խմբավորումների դեմ»։ Ի դեպ, լրագրողների հետ զրույցում Թուրքիայի արտգործնախարարը պնդել է, թե այս հարցում Վաշինգտոնի հետ արդեն կա նախնական համաձայնություն, ամերիկյան կողմը, սակայն, այդ պնդումներն առայժմ չի հաստատել։ Հայտնի է, որ ռուսական կողմի հետ բանակցություններից հետո հաջորդ շաբաթասկզբին Չավուշօղլուն մեկնելու է Վաշինգտոն, ուր իր խոսքով պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնի հետ քննարկելու է Սիրիայում խաղաղություն հաստատելու ճանապարհային քարտեզը։ Մինչ նահանգներ մեկնելը, ելույթ ունենալով Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտում, Չավուշօղլուն ընդգծել է. «Ի տարբերություն թուրք-ամերիկյանի, Ռուսաստանի հետ Անկարայի հարաբերությունները զարգանում են առանց խոչընդոտների»։ Ակնկալվում է, որ վաղը երկու երկրների արտգործնախարարները դրամփակ հանդիպում կանցկացնեն։ Ապրիլի սկզբին էլ Ռուսաստանի նախագահը կայցելի Թուրքիա, ԱԿՈ-ի ատոմակայանի հիմնարկերքի հանդիսավոր արարողությանը մասնակցելու։ «Մենք մի շարք դրական պայմանավորվածություններ ենք ձեռք բերել, այդ թվում թուրքական հոսգազատարի երկրորդ ճյուղը կառուցելու հարցում, որով նախատեսվում է ռուսական գազը Սև ծովով հասցնել Թուրքիա և Եվրոպա. Մենք շատ կարևոր ենթակառուցվածքային ծրագրեր ենք իրականացնում, ինչպես գիտեք, ապրիլի սկզբին տեղի կունենա Թուրքիայի առաջին ատոմակայանի հիմնարկեքի արարողությունը, որին կմասնակցեն երկու երկրների նախագահները», ասել է Չավուշօղլուն։ Թուրք արտգործնախարարը նշել է նաև, որ վաղը ռուս գործընկերոջ Սերգեյ Լավրովի հետ հանդիպմանը քննարկելու է համագործակցությունը ռազմատեխնիկական ոլորտում, այդ թվում ռուսական S-400 հակաօդային պաշտպանության համակարգերի համաձայնագիրը։ «Մենք այդ զենիթահրթիռային համակարգերն օգտագործելու ենք միայն սեփական անվտանգությունն ապահովելու համար», Մոսկվայում հայտարարել է Մևլութ Չավուշօղլուն, չթաքցնելով որ ռուսներից զենք ձեռք բերելու հարցում հակասություններ կան հյուսիսատենտյան դաշինքի հետ. Այո, Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ է, սակայն մենք անկախ պետություն ենք, ոչ թե արբանյակ պետություն, եւ ինչպես դաշինքի մյուս անդամներն են զենք գնում ՆԱՏՕ-ի չանդամակցող երկրներից, այնպես էլ մենք ենք ազատ եւ իրավասու զենք գնել այն երկրից, որ նպատակահարմար ենք համարում, ասել է Չավուշօղլուն, հավելելով. Թուրքիան պաշտպանական այդ համակարգերի կարիքը խիստ ուներ եւ շտապ, սակայն ՆԱՏՕ-ի երկրները, որ ունեին նման համակարգեր, չէին ցանկանում վաճառել դրանք Անկարային։ Ակնկալվում է, որ ռուսական կողմը հակաօդային պաշտպանության այդ համակարգերի մատակարումը Թուրքիային կսկսի 2 տարուց, 2020 թվականից։
Նոր թափ է հավաքում Մոսկվայի եւ Լոնդոնի միջև ծագած սկանդալը, կապված ռուս լրտես Սերգեյ Սկրիպալի թունավորման հետ։ Մեծ Բրիտանիան արդեն պաշտոնական մակարդակով կասկած է հնչեցնում, որ այստեղ ռուսական ձեռագիր կարող է լինել, Կրեմլից պարզաբանումներ պահանջելով։ Կոշտ է հակադարձում նաեւ Ռուսաստանը, ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Ռուսաստանի նախկին հետախույզ Սերգեյ Սկրիպալի եւ նրա դստեր թունավորումից ավելի քան 1 շաբաթ անց 3 երեկոյան Բրիտանիայի խորհրդարանում վարչապետ Թերեզա Մեյը հանդես է եկել հատուկ հայտարարությամբ, ասելով, թե թունավորման պատասխանատվությունը մեծ հավանականությամբ կրում է Ռուսաստանը.
That it is highly likely that Russia was responsible for the act against Sergei and Yulia Skripal.
Նա հայտնել է, որ Սկրիպալը եւ նրա դուստրը թունավորվել են ներվային համակարգը կատվածահարանող ռազմարդյունաբերական Նովիչոկ կոչվող գերգախնի նյութով, որը մշակվել է դեռ նախկին խորհրդային միությունում.
This is part of a group of nerve agents known as Novichok.
Բրիտանիայի կառավարությունը Ռուսաստանի դեսպանին միջև այսօրվա ավարտը ժամանակ է տվել պարզաբանելու, թե ինչպես է քիմիական այդ նյութը հայտնվել Բրիտանիայի տարածքում։ Այդ ժամկետի ավարտից հետո մարտի 14-ից Բրիտանիան հնարավոր է պաշտոնապես հայտարարի պատասխան քայլերի մասին։ Թերեզա Մեյը ասել է, որ ռուսական արտադրության քիմիական նյութը Բրիտանիայում հայտնվելու 2 տարբերակ կա. Կամ դա արվել է ուղղակի Ռուսաստանի պետության կողմից, կամ Ռուսաստանը կորցրել է քիմիական նյութերի վրա վերահսկողությունը։
Should there be no credible response, we will conclude that this action amounts to an unlawful use of force by the Russian state against the United Kingdom.
Եթե այս հարցերին արժանահավատ պատասխան չտրվի, մենք տեղի ունեցածը կգնահատենք որպես Ռուսաստանի պետության կողմից ուժի ապօրինի գործադրում Միացյալ Թագավորության նկատմամբ, հայտարարել է Թերեզա Մեյը։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր հայտարարել է, որ Ռուսաստանը չի պատասխանի Բրիտանիայի վերջնագրերին, միջև Լոնդոնը չտրամադրի գործի նյութերը եւ օգտագործված ենթադրյալ նյութը։
Доступ к этому веществу, чтобы наши эксперты могли проанализировать его в соответствии с конвенцией о запрещении химического оружия։
Լավրովը ասել է, որ Ռուսաստանը այդ կապակցությամբ հարցում էր ուղարկել Բրիտանիային, որը սակայն մերժվել է։ Նա նշել է, որ հարցումն ուղարկվել էր հաշվի առնելով, որ Սերգեյ Սկրիպալի դուստրը Յուլիան Ռուսաստանի քաղաքացի է։ Ռուսաստանին վերջնագրեր ներկայացնելու փոխարեն Լոնդոնը պետք է իրականացնի քիմիական զենք նարգելելու կոնվենցիայի իր պարտավորությունները, ասել է Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը, նշելով, որ պետք է հարցում ուղարկվեր այն երկիրը, որն ըստ կասկածների համարվում է քիմիական նյութի աղբյուրը։ Լավրովը հերքել է Ռուսաստանի ներգրավվածությունը Սկրիպալի եւ նրա դստեր թունավորմանը։
Мы уже сделали заявление о том, что всё это чушь. Мария Владимировна более культурно это всё изложила, но мы никакого отношения к этому не имеем.
Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան Բրիտանիայի խորհրդարանում Թերեզա Մեյի ելույթը կրկեսային ներկայացում է որակել։ Եզրակացությունը հստակ է, սա եւս մեկ քաղաքական ինֆորմացիոն արշավ է հիմնված սադրանքների վրա, Բրիտանիայի մեղադրանքները հեքիաթներ են, ասել է Զախարովան։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը մեկ այլ առանձին հայտարարությամբ հերքելով Լոնդոնի մեղադրանքները, նաև ենթադրել է, որ դա այս ամռանը Ռուսաստանում կայանալիք ֆուտբոլի աշխարհի 2018 թվականի առաջնությունը բոյկոտելու պատրվակ ստեղծելու նպատակ ունի։ Դաշնակիցները աջակցություն են հայտնել Մեծ Բրիտանիային։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը զանգահարել է Թերեզա Մեյին եւ հայտնել իր համերաշխությունը Մեծ Բրիտանիային։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը հայտարարել է, որ այդ միջադեպը մեծ մտահոգություն է ՆԱՏՕ-ի համար։ ԱՄՆ-ի նախկին պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը միջ պաշտոնանք արվելը Աֆրիկայից Վաշինգտոն վերադառնալու ճանապարհին օթանավում զրուցել է լրագրողների հետ։ Նա Սկրիպալի եւ նրա դստեր թունավորումը վրդովվեցուցիչ գործողություն է գնահատել։ Մենք լիովին վստահում ենք Բրիտանիայի հետաքննությանը եւ եզրակացությանը, որ հավանական է Ռուսաստանն է պատասխանատու անցած շաբաթ Սոլսբերիի ավանում պարալիտիկ նյութով կատարված հարձակման համար, Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի հայտարարությունից ժամեր անց ասել էր նա։ Ավելի ուշ հայտնի դարձավ, որ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը պաշտոնակ է արել Ռեքս Թիլերսոնին, պետքարտուղարի պաշտոնում նշանակելով կենտրոնական հետախուզական վարչության տնօրեն Մայք Փոմպեոին։
Ռուսաստանում ավարտվող քարոզարշավի առանցքային թեմաներից էր Ղրիմը Ռուսաստանինն է, այն թե Ուկրաինայինը։ Քսենիա Սոբչակ նորինակ թերակղզում, այդպես էլ քարոզարշավ չարեց Ղրիմ մեկնելու համար սպասելով Ուկրաինայի թույլտվությանը։ Մինչդեռ Ղրիմը բռնակցած Պուտինը վաղ այնտեղ հանրահավաք է անցկացնելու։ Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանին լսենք։
Ռուսաստանի նախագահ և նախագահի թեկնածու Վլադիմիր Պուտինը նախագահական քարոզարշավի շրջանակներում վաղը մարտի 14-ին կայացելի Ղրիմ, Սևաստոպոլում վաղը նախատեսված է բազմահազարանոց հանրահավաք Պուտինի մասնակցությամբ և այն ուղիղ եթերում հերարցակելու են Դաշնային հեռուստաընկերությունները։ Պուտինը հիշեցնեմ հեռուստաբանավաճերին չի մասնակցում, սակայն Դաշնային հեռուստաընկերությունները պարբերաբար ցուցադրում են Պուտինի հետ և Պուտինի մասնակցությամբ տարբեր հարցազրույցներ և ֆիլմեր։ Քարոզարշավի ամենաակտիվ մասնակիցը լրագրող Քսենիա Սոբչակն է, ով նույնպես ցանկանում էր այցելել Ղրիմ և թույլտվության համար դիմել էր Ուկրաինայի իշխանություններին, սակայն կոշտ բացասական պատասխան էր ստացել։ Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Պավել Կլիմկինը սոցիալական ցանցերից մեկում գրել էր, որ Սոբչակի խնդրանքը քաղաքական շիզոֆրենիա է։ Բանն այն է, որ Սոբչակը համարում է, որ Ղրիմը Ռուսաստանի տարածքը չէ, և 2014-ին Ռուսաստանը խախտել է միջազգային նորմերը։ Պաշտոնական Կիևն էլ համարում է, որ չի կարելի մասնակցել նախագահական քարոզարշավին մի տարածքում, որն այդ երկրի տարածքը չէ։ Ինչ վերաբերում է Պուտինին, Ղրիմի անեքսիան, որն այստեղ Մոսկվան կոչում են վերամիավորում, Պուտինի ամենամեծ ձեռքբերումն է, և Ղրիմում անցկացվելիք նախընտրական հանրահավաքը հենց այս տրամաբանության շրջանակներում է։ Հիշեցնեմ, դեկտեմբերին Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրաժարվել է որպես նախագահի թեկնածու գրանցել անդիմադիր գործիչ անկախ փորձագետների կարծիքով Պուտինի միակ ռեալ մրցակից Ալեքսեյ Նավալնուն։ Նավալնեն կոչ է անում ռուսաստանցիներին բոյկոտել այդ ընտրությունները։ Ռուսաստանի իշխանությունների համար կարևոր է, որ ընտրատեղամասերը հնարավորինս շատ մարդ կա, սակայն ռուսաստանյան օրենքների համաձայն նախագահն ընտրվում է անկախային հանգամանքից, թե ռուսաստանցիների որ տոկոսն է մասնակցել ընտրություններին։ Այսօր ռուսական մամուլում և սոցիալական ցանցերում բազմաթիվ տեղեկություն կա այն մասին, որ իշխանություններն ամենուր է օգտագործում են ադմինիստրատիվ ռեսուրսը, բյուջետային աշխատողներին, ուսանողներին սպառնում են խնդիրներով ընտրություններին չմասնակցելու համար։ Որոշ քաղաքներում, Յարոսլավլում օրինակ, բյուջետային աշխատողներին, բժիշկներին, ուսուցիչներին ընտրությունների նախորեին բարձրացրել են մի քանի անգամ աշխատավարձը, զգուշացնելով, սակայն, որ ընտրություններից հետո աշխատավարձը նույնն է լինելու։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանի նախագահի ընտրություններն այս կիրակի են, մարտի 18-ին։ Նախագահի թեկնածուները 8-ն են։ Այս ընտրությունների հաղթողի անունը բոլոր գնահատականներով արդեն հայտնի է՝ գործող նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Երկրորդ հորիզոնականում է կոմունիստների թեկնածուն միլիոնատեր Պավել Գրուդինինը, ում վարկանիշը հարցումների համաձայն բարձր է հատկապես մեծ քաղաքներում։ Լիբերալ դաշտը ներկայացնող Քսենիա Սոբչակի վարկանիշը 2% է։ Ռուսաստանյան լիբերալ ընդդիմությունն այս ընտրություններին ևս չի կարողացել համախմբվել։ Դրանց մի մասը համարում է, որ անպայման պետք է մասնակցել ընտրություններին և ձայն տալ լիբերալ թեկնածուներին, այսինքն Սոբչակին կամ Յավլինսկուն։ Մյուս մասն էլ հետևում է Ալեքսեյ Նավալնու կոչին և ասում է, որ սրանք իրական ընտրություններ չեն և դրանց պետք չէ մասնակցել։ Արտասահմանում ապրող ռուսաստանցիներն արդեն մասնակցել են ընտրություններին։ Գերմանիայում օրինակ իր քաղաքացիական պարտքն է կատարել Յուկոսի նախկին սեփականատեր և Պուտինի կոշտ քննադատ Միխայել Խադարկովսկին։ Նա քվեաթերթիկի վրա գրել է «Պուտինը հոգնեցրել է» և քվեաթերթիկի լուսանկարը տեղադրել իր բլոգում, ռուսաստանցիներին կոչ անելով հետևել իր օրինակին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Վերադառնանք Հայաստան, Ազատության Facebook-յան ասուլիսի հյուրն այսօր ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանն էր։ Ժառանգությունը, ինչպես հայտնի է, հանուն Հայաստան պետության ընդդիմադիր ճակատի հետ հանրահավաքների շարք է սկսում կանխելու Սերժ Սարգսյանի իշխանության վերարտադրությունը։ Նաև հանրահավաքային պայքարի արդյունավետության մասին են Facebook-սիները հարցեր ուղել Արմեն Մարտիրոսյանին, նրան հիշեցնելով նախկինում ժառանգության ձախողումները։
Այսպես ասեմ, նպատակը արմատական բարեփոխումներ իրականացնելն է։ Դա է նպատակը։ Խնդիրները հետևյալն են. առաջերտին բնականաբար Սերժ Սարգսյանի վարչապետությունը կանխելը, երկրորդ ժամանակավոր կառավարության, ազգային համաձայնության կառավարության հաստատումը, որից հետո տեղի ունենան արմատական բարեփոխումներ եւ արտահերտ ընտրություններ։
Լևոն Բեգլարյանը ասում է, ժառանգությունը միայն 5-6% ձայներ հավաքում, իսկ Դաշինքի անդամ կազմելուց հետո հավաքեց 0.5%. Հիմա երբ հերվից նայում եք այդ ամենին, արդյոք չեք ափսոսում, որ սխալ որոշում կայացրեցիք մաս կազմելով որոյին։
Ուրեմն չեմ փոշմանել, որովհետև նպատակ չի եղել, որ մենք գնանք ասենք մի քանի հոգով ընդեղ մանդատ ունենանք ու գործընթացների վրա որևէ ազդեցություն չունենանք։ Մենք արմատական փոփոխությունների կողմնակից ենք եղել։ Ինչ վերաբերում է ժառանգության 5-6%-ին, ժառանգությունը շատ ավելի տոկոսներ է ունեցել։ Այդ 5-6%-ը պաշտոնապես վերջում թողում էին այդքան, այսինքն կեղծիկներից հետո։
Դե, ամեն դեպքում ասում եք, որ միանալուց հետո օրոյին դա
չէ, ասենք թե 5 հոգով գնացինք պարլամենտում նստեցին եւ դա ինչ էր տալու։ Երկը նստել է, ինչ է տալիս հասարակության, հասարակության որ մի խնդիրներ լուծվել։
Կարծում եմ ոչինչ չի կարողանում ելքի թիմը արժույմ տալ ժողովրդին։
Եթե դուք ասեք ինչ որ արմատական բան է փոխվել մեր կյանքում, ես ներողություն կխնդրեմ եւ որևէ բան չեմ ասի։
Շուշան Վարդանյան, պարոն Մարտիրոսյան, ինչպես է ստացվում, որ դուք Անդրեաս Ղուկասյանը մեղադրվելով նույն հոդվածներով եւ նույն արարքի համար այսօր գտնվում եք տարբեր կարգավիճակներում, ինչ չեք արել կամ արել ավելի շուտ, կամ ինչ եք արել, որ չի արել Անդրեասը, չեք կարծում, որ վերոգրյալ փաստն ինքնին ձեր անձի շուրջ վստահության դեֆիցիտ է առաջացնում քաղաքացիների շրջանում։
Կոնկրետ Անդրեաս Ղուկասյանի մոտ նմանատիպ փաստ չի առաջանում, կամ իր հարազատների, կամ իր ընկերների, որովհետեւ գիտեն ինչ պատճառով է, որ ես թեկուս նույն քրեական գործի շրջանակում եմ, իջալուս քրեական գործը դեռևս չի փակվել, ես մեղադրյալ եմ քրեական գործով։
Հա, կարծեմ, ճիշտ է, նույնն է դեռ, այո։
Այո, ես ընդհանրապես գրավով ազատ եմ արձակվել, ոչ ավելին։
Դե իր դեպքում էլ գրավը մերժվեց։
Իր դեպքում գրավը մերժվեց։
Ինչպես
որ ձեր Սանասարյանի դեպքում, Հովսեփ Խոշոյանի դեպքում գրավը կիրառվեց։ Մի փոքր այլ պատմություն է, ես իհարկե երևի թե չխոսեմ դրա մասին, իշխանությունների հետ բացարձակ կապ չունի,
ձեր արածի կամ չարածի հետ։
Կամ մեր արածի կամ չարածի հետ բացարձակ կապ չունի, այլ խնդիր է։ Ես կարծում եմ այստեղ մի փոքր փակագծ այնուամենայնիվ բացեմ, երևի ինչ-որ անձնական խնդիր կա։ Անձնական խնդիր ես տեսնում եմ որոշակիորեն հենց Անդրեաս Ղուկասյանի հետ կապված։
Հաշվեհարդար անձնական։
Այո, այո։
Լավ, եւ ասում է, վերջապես անկեղծ պատասխանեք, խնդրում եմ, Զարհուհի Փոստանջանի հեռանալը որքանով ազդեց ժառանգության հեղինակության վրա։ Ձեզ տեսնում եք միասնական ընդդիմության լիդերի դերում, եթե ոչ, ապա ում եք տեսնում այդ կարևոր դերում։
Միասնական ընդդիմության պարագայում լիդեր չի կարող լինել, որտեղ յուրաքանչյուրը հարված անձնավորություն է, կարողություններ ունեցող անձնավորություն է, ուստի նաև հենց այդ միասնականությունը թույլ չի տալիս այդ ձևաչափը լիդերության, որտեղ նախագահական ընտրություն չէ, որ գնանք լիդերության հետևից, մենք խնդիր ունենք լուծելու։ Ես կարծում եմ կոլեգիալ որոշումներ ընդունելու մեխանիզմը շատ ավելի ճիշտ է դեպքում։
Իսկ Զարհուհի Փոստանջանի հեռանալը
կուսակցությունը չվնասեց։ Ես միշտ անկեղծ եմ պատասխանում, իհարկե վնաս է տվել, եւ ոչ միայն Զարհուհի Փոստանջանի հեռանալը, այլ ցանկացած հանրահայտ կուսակցական հեռանալը կուսակցությանը հարված է տալիս։
Արմեն Մարտիրոսյանի Facebook-յան ասուլիսի ամբողջական տարբերակը YouTube-ի ազատության ալիքում է, իսկ մենք տեղափոխվենք Լոռու Մարս, տեղի մեր թղթակից Կարինե Սիմոնյանը փորձել է մեկ օրինակով բարձել արդյունավետ է արդյոք առողջապահության համակարգում ներդրված էլեկտրոնային կառավարումը։
Վանաձորում գործող ատամնաբուժական կլինիկաներից մեկի սեփականատեր ատամնաբույժ Անդրեյ Ղուկասյանը հաշվարկել է էլեկտրոնային առողջապահական համակարգում գրանցվելու դեպքում իր ընդամենը 8 աշխատող ունեցող կլինիկան ամսական կունենա առնվազն 40,000 դրամի հավելյալ ֆինանսական բեռ։ Լոռու Մարս կենտրոնի ատամնաբուժական փոքր այս կլինիկայում ամսական 20,000-ական դրամ հաստատուն վճարից բացի հիվանդի յուրաքանչյուր այցի համար պետք է վճարեն 30 դրամ։ Ատամնաբուժական ծառայություն կազմակերպող բժիշկը հրահանգ ստանալու առաջին իսկ օրից պնդում է, թե չի պատրաստվում ստանձնել իր համար գոնե առայժմ անհասկանալի այս ֆինանսական պարտավորությունը։
Վճարում են ինչ-որ մի ծառայության դիմաց, ինչ-որ մի բանի դիմաց, հիմա մեզ ծառայություն չի մատուցվում, մեզ հակառակը պարտավորվածություն է դրվում մեզ վրա, մենք ինչի պետք է վճարենք դրա համար։ Լուրջ թիվ է կազմում տարեկան, որը անպայման բերելու է սակագների բարձրացման։
Կառավարությունը լիցենզավորման կարգում փոփոխություններ է կատարել դեռևս անցած տարվա ամռանը, որով բոլոր առողջապահական կազմակերպությունները, այդ թվում դեղատները գործնական թույլտվություն ստանալու համար, պետք է միանան Արմետ կայքի էլեկտրոնային համակարգին և մուտքագրեն յուրաքանչյուր այցելուի պատմությունը հիվանդությունից ու դեղորայքից մինչև բուժում։ Բժիշկների համար անհասկանալի է նախ ինչու պետք է անժամկետ լիցենզիա ունեցող ընկերությունների համար հետադարձ ուժով խստացվեն գործնական պայմանները, ընդ որում ատամնաբուժ Անդրեյ Ղուկասյանն ասում է, որ կառավարության որոշումից ամիսներ անց են միայն տեղեկացել այդ մասին։ Անցած տարվա վերջին օրերին նամակ է ստացել, որ ընդամենը 10 օր հետո պարտավոր է միանալ իր համար անծանոթ էլեկտրոնային համակարգին։
Ու դրանից հետո սկսվեց զանգերը այդ Արմետ ընկերությունից, չգիտեմ դա ինչ ընկերություն է, ումա պատկանում դա, ինչ իրավունքներ ունի մեզ զանգելու, անհանգստացնելու եւ այլն բան։ Ու ինձ մի քանի անգամ ասենք ասել են, որ եթե չանեք այսօր կամ վաղը, ձեր լիցենզիա կկասեցվի։
Միջդեռ ծրագրի պատասխանատուները պնդում են, այն դրական է և ներդրվել է համակարգը բարեփոխելու նպատակով։ Անցած շաբաթ Ազատություն ռադիոկայանի ըստ էության թոքշոյի ժամանակ առողջապահության նախարարության էլեկտրոնային համակարգի ներդրման հանձնաժողովի համակարգող Վարդան Գևորքյանն ասաց.
Այո, դա հեղափոխություն է, որ պետք է իրականացվի։ Իմ կարծիքով մեր արժիվ դրած խնդիրը դրական է, բարելավում է եւ մեծ հեղափոխական խնդիր է։ Բնականաբար կօգտվում են քաղաքացիներն անից, որ իրենք կունենան մատչելի 21-րդ դարին հարիր ծառայություններ, այսինքն իրենց չի պարտադրվի իրենց թևիտակ տանել, իրենց անկետան գնալ, իրենց պոլիկլինիկա վերցնել, իրենց փաստաթղթերը։
Միջդեռ հանրային առողջապահության մասնագետ Դավիթ Պետրոսյանը համոզված է, սա ընդամենը նոր բիզնես է։
Առողջապահության նախարարությունը ընտրել է Արմեդին, որը դրանից առաջ գոյություն չուներ։ Ինչի ընտրվեց այդ ընկերությունը, անհասկանալի է, որտեղ ինքը առաջ չի եղել, ոչ միտեղ նույն գործը չի արել, ստեղծել են հատուկ դրա համար։
Առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչ Վարդան Գևորքյանը չհերքեց, համակարգը մեծ մուտքեր ապահովում է։ Անցած տարվա մայիսի 1-ից ամբողջ պետական պատվերի ծրագիրն արդեն ներառվել է էլեկտրոնային առողջապահական համակարգում, որն ամսական ապահովում է 5-ից 5.5 միլիարդ դրամ մուտք, բայց ավելացնում է նաև, որ համակարգը մեծ ծախսեր է պահանջում։
Հաշվարկը արվել է հաշվի առնելով հանրապետություն գործող բժշկական հաստատությունների քանակը։
Բանաձորցի բժիշկ Անդրեյ Ղուկասյանը թերահավատ է, թե ըստ իրեն բավականին թերություններով ներդրված ծրագիրը օգուտ կբերի առողջապահական համակարգին։
Գաղափարը ինչ որտեղ կարող է նույնիսկ լավական դրական, բայց այնքան այդ համակարգ բաստողումներ ունի, ոնց որ միշտ ասենք ինչ որ որոշում է ընդունվում, հետո մտածում են այդ որոշման ոնց աշխատացնեն, ոնց անեն, որ այդ բացերը փակեն։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Մայիսի 28-ին նշվելու է Հայաստանի առաջին հանրապետության 100-ամյակ և տոնին ընդառաջ հանրապետության հիմնադիրներից Արամ Մանուկյանի տունը Երևանի կենտրոնում լքված ու կիսավեր վիճակում է, ներսում ծառեր են աճում։ Նանե Սահակյանին լսենք։
Քաղաքապետարանն ամեն ինչ անում է, որ առաջին հանրապետության 100-ամյակի արթիվ մայիսի 28-ին Նալբանդյան Արամի փողոցների խաչմերուկում վեր խոյանա Արամ Մանուկյանի արձանը։ Մինչ այդ հայտնի չէ, թե երբ վերջապես կվերականգնվի տունը, որտեղ ապրել է առաջին հանրապետության հիմնադիրներից մեկը։ Երևանի ավականու անցյալ ամսվա նիստերից մեկին ԵԼՔ խմբակցությունը բարձրացրեց այս հարցը. Ինչու է Երևանի քաղաքապետարանը փորձում սեղմ ժամկետում արձան պատվիրել արդեն վաղուց ավերակների վերածված տունը վերականգնել նելու փոխարեն։
Այո, մեր մեծերից էլ գնացեք մի հատ տեսեք այդ մեր մեծերից մեկի հենց Արամ Մանուկյանի տունը ինչ վիճակի է։ Մենք ունեցած մեր հուշարձանները չենք պահում, մի պաթոսով նոր հուշարձաններ ենք բացում։
Սեփականություն է, անհատի սեփականություն է եւ քաղաքապետարան այդտեղ լիազորություններ չունի։ Իսկ քաղաքապետարանի լիազորությունների մեջ նման հուշարձաններ, արձաններ, թույլտվությունն է, որը մեր կողմից այդ մենք մեր լիազորություններից օգտվում ենք։
Ճարտարապետ Անուշ Տերմինասյանն ասում է, սրտի ցավով է ամեն անգամ անցնում Արամին հասցեում գտնվող տան կողքով, որի օտարումից հետո դրա միայն դիմային մասն է կանգուն մնացել։
Ցանկացած լնքված շենք շատ տխուր զգացմունքներ է առաջացնում, բնականաբար։ Եթե առավելիվս այդտեղ ապրելին այդպիսի մարդիկ։
Ճարտարապետը եղել է այն խորհրդի կազմում, որը պետք է ընտրեր Արամ Մանուկյանի արձանի մրցույթին մասնակցող էսքիզներից որևէ մեկը։ Հաղթած տարբերակը նրա կարծիքով անհաջող է եւ թույլ։ ասում է Արամ Մանուկյանն Արժանիե եւ Լավարձյանի եւ վերականգնված ու խնանված տան, սակայն քաղաքային իշխանությունները ոչ առաջինն են անում, ոչ երկրորդը։
Եվ գեղեցիկ լավ շենք է եւ ինձ թվում է հեշտ վերականգնվող, այսինքն այդպես պլատակ չի, նա կարելի է վերականգնել։
Լրագրող Թաթուլ Հակոբյանը ծանոթ է Երևանի քաղաքապետի արդարացմանը, թե Արամի մասնավոր սեփականությունը հետևաբար քաղաքապետարանը դրա հետ գործ չունի։ Հակոբյանը վստահ է, որ ցանկության դեպքում առաջին հանրապետության 100-ամյակի արթիվ կկարողանային վերականգնել նաև տունը։
Եթե իշխանությունները այսպես բուրն ցանկություն ունենային, ապա ես կարծում եմ, որ հնարավոր կլիներ այդ սեփականատիրոջ հետ համաձայնության գալ։ Գիտեք, Հայաստանը այն պետությունը չէ, որտեղ բիզնեսն ու քաղաքականությունը այնքան են տարանջատված, որ հնարավոր չի։ Հակառակը, Հայաստանը այն երկիրն է, որտեղ բիզնեսն ու քաղաքականությունը հակառակը հենց ուղիղ սերտաճած են։
Լրագրողը կարծում է, որ քաղաքային իշխանություններն անտարբեր են, որովհետև լավ չգիտեն 20-րդ դարասկզբի պատմությունը, եւ լիովին չեն պատկերացնում Մանուկյանի ունեցած կարևորագույն դերը Հայաստանի հասարակական ու քաղաքական կյանքում։ Տեղյակ չեն, որ Արամին նահասցեում ժամանակին տեղի են ունեցել լուրջ բանակցություններ ու հանդիպումներ։
Որևէ պետության համար պարծանք կլիներ կենտրոնում ունենալ մի տուն, որտեղ ապրել է հանրապետության իրական հիմնադիրներից Արամ Մանուկյանը, եւ այս տանես վիճակը ցույց է տալիս հենց մեր վերաբերմունքը ոչ միայն Արամ Մանուկյանի վաստակի նրա նվիրումի նկատմամբ, այլ ցույց է տալիս պետականության մեր ընկալումը։
Արամին նահասցեում գտնվող կիսականդու փլատակ տունը հին Երևան նախագծի մաս է կազմում, որի գրեթե մեկ տասնյակ կառույցների սեփականատերն ու ներդրողը 2015 թվականից շվեցարահայ գործարար Վարդան Սերմաքեշն է։ Նախագծի ճարտարապետ Լևոն Վարդանյանի խոսքով, մինչօրս աշխատանքները դանդաղ են առաջ գնում, որովհետև առաջին հերթին բարդ է ողջ թաղամասի օտալման գործընթացը, որպեսզի միանգամից սկսեն շինարարությունը։ Միևնույն ժամանակ ճարտարապետը ճիշտ չի համարում սևեռվելը Արամի 9-ի ուղղությամբ։
Այսինքն դուք ֆիքսվել եք մի տան վրա ընդհանուր լրատվամիջոցներով, մի քիչ այս ամբողջ շենքերը, բոլոր շենքերը պատմություն ունեն, ել չեմ ասում, որ այս շենքի հեղինակը ընդհանրեն Մեհրաբյանն է։
Հին Երևան նախագծի շենքերի մի մասը կառուցվելու են զրոյից, մյուսները վերականգնվելու են, այդ թվում Արամ Մանուկյանի տունը։ Այդ աշխատանքները հատկապես բարդ ու ժամանակատար կլինեն, դժվար է անգամ մոտավոր ժամկետներ նշել, թե Արամի 9-ը երբ վերջապես նորից կանգուն կլինի, թեև ճարտարապետը լավատես է։
Ամրացնելու համար կապեցինք իտալացիների հետ, եկան տեղում տեսան Միլանի պոլիտեխնիկի այդ հուշարձաններով զբաղվող կոնստրուկտորներ ու պատվերը տվել են իրենց, որտեղ ուզում գոնե երկու շենքը հենց ճիշտ 21-րդ դարի բոլոր բաները հաշվի առնելով վերակառուցվի այդ պատերը ամրացվեն։ Տեսնենք, հույս ունեմ, որ այս տարի լավ տարի կլինի, այս տարի դուք երևի թե առաջին շենքերը կտեսնեք, էլի կարևոր է։
Այժմ էլ օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Անուշ Մկրտչյանը։
Ժամանակը գրում է։ Ռոբերտ Քոչարյանը արձագանքել է մարտի 1-ին գործով իրեն հարցաքննելու միջնորդությանը, որը ելքնբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը արել է գլխավոր դատախազությանը։ Իհարկե, մեղմ ասած, քիչ հավանական է, որ գլխավոր դատախազությունը դրական արձագանքեր այդ միջնորդությանը։ Մյուս կողմից, սակայն, Քոչարյանին թերևս անհանգստացրել է այն, որ իրեն հարցաքննելու անհրաժեշտության մասին բարձրաձայնել է ոչ միայն Նիկոլ Փաշինյանը, այլ նաև հանրապետական խմբակցության անդամ Սամվել Նիկոյանը, որը մարտի 1-ի գործով ժամանակավոր խորհրդանական հանձնաժողովի նախագահն էր։ Չի բացառվում, որ այդ հանգամանքն է ստիպել Քոչարյանին լուրջ մոտենալ Փաշինյանի միջնորդությանը և իր գրասենյակի ղեկավար Սողոմոնյանի շուրթերով խախտել տևական լռությունը։ Այս իրավիճակում խորհրդանի առաջիկա քարորյայում սպասվում է մարտի 1-ի թեմայով ելքդաշինքի պատրաստած հայտարարության նախագծի քննարկումը, որին նախորդ քարորյայում հանրապետականը անսպասելիորեն քվարկեց կողմ, հայտարարելով, թե չի խանգարի ելքի նախագծի քննարկմանը։ Այսպիսով առաջիկա քարորյայում թերևս կհնչի Սերժ Սարգսյանի պատասխանը Ռոբերտ Քոչարյանին, և քննարկումների բովանդակությունից և հանրապետական պատգամավորների մոտեցումներից պարզ կլինի, թե ինչպիսին է լինելու այդ պատասխանը, և Սերժ Սարգսյանն ու Ռոբերտ Քոչարյանը կփակեն թեման, թե այն նոր է միայն վերաբացվում։ Փաստը գրում է. Ադրբեջանում մարտի 12-ից 17-ը կանցկացվեն զորավարժություններ։ Ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների, զորավարժություններին կներգրավեն անձնակազմի մինչև 25,000 զինծառայողներ, մինչև 250 միավոր տանկեր և այլ զրահատեխնիկա։ Իդեպ Twitter-ի իր միկրոբլոգում Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղարտ Տիգրան Բալայանը տեղեկացրել է, որ Ադրբեջանը զորավարժություններ է սկսել ԵՀԿ պարտավորությունների բացահայտ խախտմամբ, առանց այդ մասին ԵՀԿ մասնակից պետություններին տեղեկացնելու։ Անդառնալով այս հարցին, քաղաքագետ Ռուբեն Մեհրաբյանը թերթի հետ զրույցում ասել է, որ այստեղ զուգահեռ է տեսնում Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանի Միացյալ Նահանգներ կատարած այցի, ինչպես նաև Ադրբեջանի ռեակցիայի հետ։ Ըստ քաղաքագետի, Ադրբեջանը պատրաստվում է պատերազմի, և այս զորավարժությունները նախապատրաստական կարևոր փուլերից են։ Հայկական ժամանակը գրում եմ. Առաջիկա կիրակի մարտի 18-ին Ռուսաստանի Դաշնությունում նախագահական ընտրություններ են։ Դե Ռուսաստանի դեպքում, ինչպես Հայաստանում, Ադրբեջանում, Տաջիկստանում կամ Բելարուսում, ընտրություններ հասկացողությունը ընդամենը իրավաբանական տերմին է։ Ընդամենը իրավական տեսակետից արձանագրվելու է Վլադիմիր Պուտինի հերթական պաշտոնավարման ժամկետի ավարտը և նորի սկիզբը։ Պատկերավոր ասած, արևմուտքի և ճահճի կոնտրաստը գնալով ավելի է ընդգծվելու։ Հասարակությունները կարող են կանգնել երկընտրանքի առաջ, ընտրել ապագան, զարգացումը, իրական կայունությունը կամ միջնադարը, խավարը, անփոխարինելիներին, արևաճաճանչափայլ առաջնորդներին, ժողովրդի հայրերին։ Հասարակություններին բաժանող այդ գիծը գնալով ավելի ու ավելի հստակ է դառնալու, ու սարրացուցիչ շարժառիթ կարող է դառնալ հասարակությունների համար շատ ավելի արմատական փոփոխությունների գնալու համար։ 168 ժամ անդրադարձել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի Մարտի Մեկյան ելույթին։ Թղթակցի հետ զրույցում ռուս քաղաքական գործիչ հրապարակախոս Անդրեյ Պյոնտկովսկին Պուտինի ելույթը ուժի ցուցադրության էժանագին օրինակ է որակել։ Նա նշել է, որ Ռուսաստանի նախագահը փորձում է համոզել, որ իրականում լինելով պատժամիջոցների տակ և ունենալով տնտեսական լուրջ խնդիրներ, կոռուպցիա երկրում կախվածություն արևմուտքից կարող է արժանի հարված հասցնել արևմուտքին, մրցակցել Միացյալ Նահանգների հետ, այնինչ երկրի տնտեսությունը պարզապես տապալված է։
Եվ մշակույթ քիչ առաջ Երևանում մեկնարկել է Թբիլիսիի հայկական թատրոնի ներկայացումը։ Վրացահայերը ստիպված են անընդհատ հյուրախաղերով հանդես գալ, քանի որ Թբիլիսիում սեփական բեմն անմխիթար վիճակում է։ Կայանե Դանիելյանին լսենք։
Թբիլիսիում գործող հայկական թատրոնը ավելի քան 160 տարվա պատմություն ունի։ Արդեն 7 տարի է շենքը գտնվում է վթարային վիճակում և թատերախումբը գործում է Վրաստանի մայրաքաղաքի այլ թատրոններում, հյուրախաղերով հաճախ հանդես գալով նաև Հայաստանում։ Հենց այս երեկո Հակոբ Պարոնյանի անվան կոմեդիայի երաժշտական թատրոնում Թբիլիսիի Պետրոս Ադամյանի անվան պետական հայկական դրամատիկական թատրոնը մեր հանդիսատեսին կներկայացնի իր խաղացանկային բեմադրություններից մեկը՝ «Օրն անձրևոտ» պիեսը Արմեն Բայանդուրյանի հեղինակությամբ։ Մինչ ներկայացումը թատրոնի ղեկավար Գերստական ղեկավար Արմեն Բայանդուրյանն ու թատրոնի տնօրեն Լուիզա Խաչատուրովան լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ շեշտում էին, որ վերջին այս 7 տարիների ընթացքում թատրոնը ոչ մի վայրկյան գործունեությունը չի դադարեցրել, ավելին, ինչպես շեշտում էր Արմեն Բայանդուրյանը,
ամեն տարի պատրաստել է 4-ից 5 նոր ներկայացում։ Տարին ես ծրագրի մենք խաղում ենք մոտավորապես 50 ներկայացում։ Մենք մասնակցում ենք ցանկացած փառատոներին։ Մենք լինում ենք հայաշատրոն։ Սամսե Ջավախեթին դարձել է մեր փաստորեն ամենամոտ տարածությունը, որտեղ գնում խաղում ենք հաճախ մեր ներկայացումներ։ Մենք փաստորեն գործում ենք Ռուսթավելու անվան թատրոնի հարևանությամբ, Մարջանշվիլի անվան թատրոնի հարևանությամբ։ Այս երկու թատրոնն էլ համաշխարհային համբավ ունեցող թատրոններ են, և սրանց կողքին շատ ետ մնալ չի կարելի, և հավասարվելն էլ շատ դժվար է։
Թե ինչու են ձգձգվել թատրոնի հիմնանորոգման աշխատանքներն, ապա
մենք անընդհատ դիմում ենք երկրի ղեկավարությանը, վարչապետին, երկրի նախագահին, մշակույթի նախարարին։ Բայց դուք ինչպես գիտեք, այդ 7 տարվա ընթացքում մեծ փոփոխություններ է տեղի ունեցել Վրաստանում, և այսքան ձգվեց։
Դե իսկ այն պահին, երբ շենքը հիմնանորոգող մասնագետները աշխատանքների ընթացքում հասկացել են, որ շենքն այնպիսի անմխիթար վիճակում է գտնվում, որ վերանորոգումից հետո հազիվ 4 տարի կդիմանա, և դրանից հետո ստիպված ամեն ինչ նորից պիտի սկսել, Վրաստանի մշակույթի նախարարից թատրոնի պատասխանատուները առաջարկեն ստացել քանդել թատրոնի հին շենքը, նորը կառուցել նույն տեղում, նույն արտաքին տեսքով, նույն 570 հոգանոց դահլիճով, ավելի բարենորոգված նախագծով։
Վրաստանի նախկին վարչապետ, մեծ բարերար Բիդզինայանիշվիլին փորձել է վերցրել լրիվ
շենքի վերակառուցումը իր վրա եւ օգոստոս ամսից կատարվում են աշխատանքներ։ Մի ժամանակակից շենք ենք ունենալու։ Մի քանի օր առաջ ունեմ մշակույթի նախարար Հայաստանի Հանրապետության պարոն Արմեն Ամիրյանը ոչ պաշտոնական այցով եկել էր Թբիլիսի եւ Վրաստանի մշակույթի նախարարի հետ անձամբ եկա տեսնելու, թե ինչ դրության մեջ է շենք։ Պարոն նախարարը եւս համոզվեց տեղում, որ սա ձեռնտու է եւ մեզ Հայաստանին եւ Վրաստանին։ Ընդհակառակը մենք պետք է շատ շնորհակալ լինենք այդ մեծ բարերարին, որ 2 տարի 7 ամիս հետո մենք ունենալու ենք նոր ամուր ժամանակակից ապագա սերունդի համար ամուր շենք։
Իդեպ Թբիլիսի Պետրոս Ադամյանի անվան պետական հայկական դրամատիկական թատրոնի շենքը անկախությունից հետո Վրաստանում կառուցված թատրոնի առաջին նոր շենքն է լինելու։ Մինչև այժմ Վրաստանում, ինչպես եւ Հայաստանում, թատրոնի նոր շենք դեռ չի կառուցվել։ Հավելենք, որ թատրոնի խաղացանկում 35 ներկայացում կա։ Թատրոնի նոր շենքի կառուցումից հետո ավելանալու է Վրաստանի բյուջեից հատկացվող գումարը, ինչպես հեշտում է Արմեն Բայանդուրյանը։
Մեզ խոստացել են լուրջ ավելացում։ Թատրոնի գերագույն խնդիրը նա է, որ լավ գրականություն մատուցվի։ Այսօրվա մեր ստեղծագործական կազմը շատ երիտասարդ կազմ է, բոլորը ունեն թատերական կրթություն, ես սա հատուկ եմ նշում, որտեղ այս թատրոնի կենսագրության մեջ երբեք չի եղել, որ 100%-անոց ստեղծագործական կազմը դերասանական կամ ռեժիսորական կրթություն։
Դեսք Հայաստանի մշակույթի նախարարությունն էլ տարեկան 15 միլիոն դրամ է հատկացնում Թբիլիսիի Պետրոս Ադամյանի անվան հայկական դրամատիկական թատրոնի։ Կանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ուղդիներ, Ազատությունը ռադիոյի եթեր կվերադառնա Վաղն Առովոտյան 9-ին, խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, հաջողություն։